Әдемі өмір туралы аңыз. Бердібек Соқпақбаев. Оқыған Элисбекова Гүлсезім. Егін қол арақпен шалғымен орылады. Бірлі жарым лабагрейка жұмыс істейді. Комбайн жоқ. Орылған аңыздан біз масақ тереміз. Әр қайсымыздың қолымызда атторба секілді бір-бір дорба. Сол толған кезде қырманға әкеп төгеміз. Қырмандағы астық толықпен аттың тұяғымен басылады. Күрекпен ұшырылып тасалынады. Қазіргіде әліп-жәліп тұрған механизация ол кезде біздің өлкеде дүниеге келмеген. Масақ теру ол азап жұмыс. Белің жазылмайды, бір талдап терген масақ өндірмейді. Кішкене дорбаның өзі оңайлықпен толмайды. Жалқаулана бастасан, Жүнісбай әкірең дейді. Жөндеп тұр, дейді. Жүнісбай өзі шаршау білмейді. Кей күні масақ теруге сағатпай да келеді. Ол бірге болса шаршағанымыз білмейді. Уақыт көңілді өтеді. Демалып отырған кезде сағатпай неше алуан қызғылықты әңгімелер айтып береді. Сағатпай көп оқушы еді. Қолынан кітап, қағаз түспейді. Сәл ғана демалыс болса, Сағатпайды қоршап аламыз. Әңгіме айтып беруін өтінеміз. Текесін суы мен тоғайынан өзге түк көрмей, ауыл арасының өсек аяғынан басқа түк есімей көр бала болып өскен біздің көзімізді кең дүниеге тұңғыш ашқан адам осы Сағатпай. Маңайымызды қоршаған адамдықтың қара түнек тұманын Сағатпай әңгімелері дауыл болып ұсырып, әр жағынан бізге ұшы-қиырсыз кең өмір, жарық сәуле көрсеткендей болады. Менің ыдырыс әкемнің де дүние турасында өз ұғым білімі бар. Ол маған кейде кешкі астың соңынан көңілденіп, ерігіп отырып әңгіме айтып беретін. Жер стол беті тәрізді төрт бұрышты жалпақ нәрсе. Оны мүйізімен көк өгіз көтеріп тұрады. Бір мүйізі талып, екінші мүйізіне ауыстырғанда жер сілкінеді. Аспан көк. Жұлдыз, ай, күн бәрі Құдайдың жаратқаны. Өлген адам о дүниеге барады. Тозақ, бейіш дейтіндер болады. Сағатпай бұның бәрін басқаша айтады. Жер шар секілді домалақ. Құдай жоқ, қараңғы адамдар Құдайды қолдан жасап алған дейді. Әкемнің айтқандары мен Сағатпайдың айтқандары менің басымның ішінде таласқа түседі. Жер домалақ деген сөз ақылыма сыймайды. Жер домалақ болса, біз құлап кетпей қалай жүреміз? Өзен күлдер қалайша төгіліп кетпейді? Жер айналса, анау тау айналып неге ана жаққа келмейді? Біздің басымыз неге айналмайды? Қандай қиын мәселе болса да, Сағатпай біздің ұғымымызға лайықтап түсіндіре біледі. Жобалануға жол қалдырмайды. Сайып келгенде әкемнің айтқандарынан Сағатпайдың айтқандары безілді болып шығады. Саясат мәселесінде Сағатпай әдемі ертегідей етіп айтушы еді. 17-ші жылғы революция, патшаның тақтан құлауы, болашақ коммунизм заманы туралы Сағатпай майын тамызып айтады. Ленин кім? Қазақпай дейміз. Соншама жақын болып, жүрегіміздің түбіне орнап алған адамды қандас, бауырлас етіп, бір жола өзімізге қосып алмақшымыз. Біздің аңқау сұрағымызға Сағатпай мырс етіп күледі. Күлген кезде мейірбан көкшіл көздері одан бетер жадырап, жып-жылы болып кетеді. Лениннің ұлты орыс, дейді Сағатпай. Бірақ ол барлық ұлтты бірдей көрген. Орыс қазақ деп бөлмеген. Ұлттардың татулығы теңдігі үшін күрескен. Қазақтарды Ленин білген бе? Білген, дейді Сағатпай. Қазақтың отырықшылануы, ауылда мектептер ашылуы, осының бәрі-бәрі де Ленин бастап кеткен іс екенін айтады. Ленинді Капланның қалай айтқанын біз аса күйзеліспен тыңдаймыз. Ертегілерден неше алуан жауыздық істеп жүретін мұстан кемпірлер болады ғой. Каплан біздің көзімізге сол мұстан кемпірдің нақ өзі боп елестейді. Сосын, ұстап алғаннан кейін Капланды не істеді? Атты ма? Капланды атпағанын, тек айдауға жібергенін айтады Сағатпай. Жоқ, біз бұған риза емеспіз. Ату керек еді Капланды. Ату ас, басын төмен қаратып, азаптап іліп қою керек еді. Кескілеп, қинап өлтірсе сол лайық болар еді. Мен қиялыммен мұстан кемпір Каплан жасап алдым. Шашы жалбыраған албасының нақ өзі. Ленинді атқан сенсің ғой. Олай болса, тарт жазанды. Қиялымдағы Капланға менің көрсетпеген азабым қалмайды. Ұрамын, атамын, асамын, отқа салам. Енді аш жолда социализм орнайды, дейді Сағатпай. Колхозда жақсы-жақсы үйлер салынады. Киім, тамақ көп болады. Социализмнен кейін коммунизм орнайды. Нағыз рахат өмір міне сол. Тамақ та, киім де, дүние мүліктің бәрі де тегін болады. Дүкенде сатушы болмай ма? Болмайды. Менің көзіме есігі айқара ашық тұрған сатушы жоқ дүкен елестейді. Жұрт шұбап кіріп жатыр. Керек деген нәрселерін құшақ-құшақ алып жатыр. Жоқшылықтан көз ашпай келе жатқан мен байғұсқа коммунизм өте-мөте ұнайды. Орнаса, тезірек орнаса екен деп арман етем. Коммунизм орнаған күні дүкенге бірінші болып барар едім. Бастан аяқ түгел жаңа киімдер алмақшымын. Қалта-қалтамды толтыра кәмпит сатып алам. Еркімше тойып жеймін. Ешкім алма, жеме деп айтпайды. Өйткені коммунизм. Өзім қатты қызығатын жанбосының аяғындағы бұжыр табан қара бәтенге бар емес пе? Бәлем, түстің бе қолға деймін де, біреуін таңдап киіп алам. Және бірнеше парын үйге әкеп, Әбдіраға салып қоямын. Бұрын қолыма түспей ыза қылғаны үшін енді күн сайын жанасын киіп шығатын болам. Коммунизмнің рахатын осылай көрмекшімін. Соңы.